В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 8 августа, четверг, и сегодняшний «Донбасс Реалии» это ком. Принуждение к миру, как предвестник русской весны. За что поднимают первый тост в Грузии? Проблема мусора. Что в Северодонецке делают из отходов? Нам нужно очень срочно в ближайшее время встретиться с лидерами стран Нормандской четверки, посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Так Владимир Зеленский ответил на гибель 4 украинских морпехов на Донбассе во время объявленного хлебного перемирия. Меркель и Макрон остановят Путина? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт-международник, замдиректора Института мировой политики Николай Белесков, а также аспирант Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор Савинок. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики 10 раз за прошедшие сутки нарушили перемирие на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики обстреливали позиции вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Потерь со стороны украинских военных нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В группировке ЛНР обвинили украинских военных в двух обстрелах своих позиций. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и ее партнеры найдут механизм, который заставит Россию взять ответственность за ее действия. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Владимир Зеленский также сообщил, что угроза милитаризации, которая продолжается в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и преследование крымско-татарского народа были одними из ключевых тем во время переговоров с Эрдоганом. Президент Турции подтвердил, что его страна не признавала аннексии Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранение национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны. Президент Украины Владимир Зеленский, напомню, сегодня находится с официальным визитом в Турции. Работники шахты Кураховское госпредприятие «Селидов-Уголь» в знак протеста перекрыли трассу Покровск-Курахово. Об этом сообщает председатель профсоюзной организации шахты Алексей Сорока, передает Покровск Ньюс. По его словам, в акции принимают участие около 100 человек. На переговоры горняки больше не согласны и прекратят забастовку только после поступления на их счета задолженности по зарплате. Протестующие будут пропускать только машины с детьми и скорую помощь. Напомню, 5 августа работники шахты Кураховское пешком пришли из горняка в Селидово, чтобы пообщаться с руководством «Селидов-Угля». Затем на 2 дня акция была приостановлена в связи с обещанием зампредседателя Донецкой обладминистрации Вадима Филашкина решить этот вопрос. Поскольку деньги так и не поступили, горняки возобновили протест. В Бахмуте утром эвакуировали персонал и посетителей городского совета из-за анонимного звонка о минировании. При обследовании здания мэрии и прилегающей территории никаких взрывных устройств обнаружено не было. Угрозы для жителей нет. Горсовет работает в обычном режиме. Сотрудники полиции устанавливают личность звонившего. Группировки ДНР и ЛНР объединили под контролем им железные дороги в так называемый трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса». Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Отмечается, что в так называемый концерн вошли Донецкая железная дорога и Луганская железная дорога. Руководителем железных дорог Донбасса стал Василий Назарян. Из открытых источников известно, что он является гражданином России и долгое время работал в структурах госкомпании «Российские железные дороги» в Ростовской области. С осени 2016 года Назарян занимал руководящие должности в Крымской железной дороге на Анексирострове. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 26 до 28 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Сегодня мы обсуждаем реакцию Владимира Зеленского на обстрел Павлополя и возможную дату и результаты встречи так называемой «Нормандской четверки».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня исполняется 11 лет с начала российско-грузинского вооруженного конфликта, известного как «Пятидневная война». Конфликт унес жизни сотен людей и сегодня находится в замороженном состоянии. Вину за начало военных действий каждая сторона до сих пор перекладывает на противника. О хронике тех событий расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Утро 8 августа 2008 года началось в Южной Осетии с обстрела грузинской армии. Так началась пятидневная война между Россией и Грузией, в развязывании которой стороны до сих пор обвиняют друг друга. С начала 90-х годов Грузия сохраняла непростые, но мирные отношения с двумя сепаратистскими регионами – Абхазией и Южной Осетией, которые де-факто были независимыми при российской военной поддержке. В 2008 году Грузия начала рассматривать возможность вступления в НАТО, и это резко повысило градус конфликта. Россия направила в Абхазию дополнительные силы. Грузинский президент Михаил Саакашвили воспринял это как попытку захватить анклав.
Мы считаем, что с юридической точки зрения случившееся следует считать аннексией, а то, что происходит в данную минуту, следует считать агрессивными действиями.
После нескольких месяцев эскалации и перестрелок ситуация вышла из-под контроля и вылилась в полномасштабную войну. В Тбилиси утверждали, что российская армия вошла в Южную Осетию еще до того, как грузинские войска начали атаку с целью восстановления контроля над регионом. Москва обвинила грузинскую сторону в развязывании военных действий. Гражданское население начало покидать место боев в Южной Осетии, в том числе этнические грузины. 10 августа оставшиеся в меньшинстве грузинские силы начали отступление, но тут открылся новый фронт. Российские танки пересекли Абхазию и вошли в Кадорское ущелье, единственный регион республики, находившийся под контролем Тбилиси. Бои перекинулись за пределы сепаратистских республик. Российские войска приблизились к городу Гори за пределами Южной Осетии и обстреляли город и военную базу.
Из 20 человек, бывших на базе, 18 погибло. Выжили лишь двое. Сейчас мы хороним моего племянника. Ему оторвало руку и ногу. Были повреждены глаза. У него осталась 10-дневная дочь.
Вооруженный конфликт и особенно вторжение российских войск в Грузию вызвали тревогу у западных лидеров. 12 августа российский президент Дмитрий Медведев объявил о прекращении огня в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии Евросоюза. Однако это не привело к немедленному окончанию боев. Поступали данные о мародерстве и беззаконии. Через неделю российские войска начали выходить из Гори. В Москве говорили, что это отвод войск, на котором настаивали западные державы. Некоторые беженцы смогли вернуться домой, однако несколько десятков тысяч человек такой возможности так и не получили.
Такое счастье идти домой. Когда я вернусь домой, меня переполнят чувства.
Война длилась меньше недели, однако имела далеко идущие последствия. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, чем вызвало неодобрение западных лидеров. Российские войска по-прежнему находятся в обоих регионах, которые в Тбилиси называют оккупированными территориями. В ходе боев погибли сотни человек, десятки тысяч стали беженцами, а Россия вернула себе военный контроль над регионом.
Первый тост в Грузии традиционно поднимается за мир. Но как достигнуть мира, когда страна за 26 лет пережила две войны и имеет два оккупированных региона? Радио Донбасс Реалии выяснило, как Грузия проводит политику примирения и как сами грузины относятся к жителям оккупированных регионов Абхазии и Южной Осетии. Платят ли грузинские пенсии, дают ли льготы и считают ли грузины своими жителей Абхазии и Южной Осетии? Все это знает Дарья Куриная.
К беженцам из Абхазии и Южной Осетии всегда хорошо относились, как правительство, так и местные, рассказывает Михаил Лубакидзе, сотрудник общественной организации «Абхаз Интерконт». Михаил сам беженец из Абхазии. Когда началась война, ему было 5 лет. С тех пор в родном Сухуми он не был.
Даже в начале, когда в 92-м году этот конфликт случился в Абхазии, просто жители там городов Тбилиси, Кутаиси, да, которые были, они всех поддерживали, там кормили. А как относятся как бы в данный момент люди, которые там живут? У нас свободная, открытая зона. Мы же не признаем как отдельную государству Абхазию и Южную Осетию. На это все нормально смотрят. Наоборот, поддерживают, если надо помочь, нам помогают. А правительство очень большие и крупные программы проводит к отношению жителям, которые живут на той территории. Одна из крупнейших проектов – это по здравоохранению. Для них очень много льготов, это обследование для них бесплатное. Очень много операций, которые для жителей на этой территории, так скажем, платные, для них бесплатные.
Кроме здравоохранения, Грузия предусмотрела еще и льготы в образовании для жителей Абхазии и Южной Осетии, рассказывает политолог Георгий Канашвили. Ведь грузинское образование – один из шагов к объединению страны, считает он.
Если молодые люди, сухуми или цхинвали, хотят получить более-менее качественное образование в Тбилиси или других городах Грузии, они освобождаются очень часто от всех оплат. Есть и другие сервисы, связанные уже с тем, с паспортами. Если они взяли бы грузинские паспорта, они могли бы брать и пенсию, и другие услуги, которые предлагаются всем остальным гражданам Грузии, так как мы считаем их своими гражданами.
Население обеих оккупированных территорий Грузии в районе 250 тысяч, поэтому льготы и выплаты не такие уже высокие затраты для страны, отмечает Георгий Канашвили.
Так сказать, софт-пауэром Грузии по отношению населения для того, чтобы, в принципе, если будет возможность в долгосрочном контексте увидеть изменения в их политических действиях тоже.
Рассказывает он, но отмечает и тот факт, что на жителей оккупированных территорий идет давление со стороны так называемых властей Абхазии и Южной Осетии.
Есть типа давления. Одно – это общественное давление на тех, которые хотят иметь больше контакта с остальной Грузией. Плюс давление от местных, так сказать, властей, которые всячески стараются ограничить эти отношения между Грузией и людьми на тех территориях.
Главное в отношениях с населением Абхазии и Южной Осетии – выстроить доверие и нейтрализовать образ врага, говорит Алуга Махария, директор неправительственной ассоциации «Мирный деловой Кавказ».
Наша главная задача – расстроить доверие и способствовать миру. Конечно, в итоге не отходя от главной цели, в свое время воссоединиться. Уже немножко утихает образ врага, который образовался от того, что мы друг друга стреляли, пролили кровь. Нам не надо их встречи организовывать в Париже или в Нью-Йорке. Люди приезжают сюда, в Кутаис, и мы здесь их принимаем. Принимаем их, как самых близких людей.
В отношении России вопрос ставится о деоккупации территорий, но в отношении населения у Грузии политика исключительно диалога и примирения, говорит Кетиван Цехилашвили, госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.
Мир для нас является очень важным приоритетом. У этой мирной политики два главных направления. То есть одно направление – это по отношению к России, и главная линия политики – это деоккупация. А другое направление – это направление диалога и налаживания отношений уже с абхазами и осетинами между теми общинами, которые сегодня разделяются как раз колючими проволоками. Вот это и есть символ 10 лет спустя после августовской трагической войны, российской оккупации. Там 100 километров колючих проволок, которые разделяют села. Более 60 таких сел.
Новая программа «Шаг к лучшему будущему» была разработана правительством Грузии в последние недели. Она включает шаги в направлении торговли через линии разграничения, образования для жителей Абхазии и Южной Осетии, как в Грузии, так и за рубежом. Кроме того, для жителей неподконтрольных Грузии территорий облегчили доступ к разным сервисам, которые доступны остальным гражданам Грузии, включая безвизовый режим с Евросоюзом. Число людей, которые переходят на контролируемые территории, возрастает каждый год, говорит Сахилашвили. Убедиться в том, что грузины ждут мира и возвращения Абхазии и Южной Осетии, можно на единственном пункте пропуска между Грузией и Абхазией. С грузинской стороны на другой берег реки Ингурии, разделяющей территории, смотрит памятник револьверу, дуло которого завязано в узел. Местные жители говорят, это символ того, что грузины не враги абхазам. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, в самом деле можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Нам нужно очень срочно в ближайшее время встретиться с лидерами стран Нормандской четверки, посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Так Владимир Зеленский ответил на гибель 4 украинских морпехов на Донбассе во время объявленного хлебного перемирия. Остановят ли Меркель и Макрон Владимира Путина? Об этом мы не только поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник, заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Николай, здравствуйте. Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится аспирант Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор Савинок. Еще раз, друзья, напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Ждем ваших вопросов, мнений, прогнозов по поводу будущей встречи лидеров стран так называемой Нормандской четверки. Прежде всего, предлагаю послушать прямую речь президента Владимира Зеленского, отрывок из его вчерашнего брифинга.
Якщо ви знаєте, я сказав, що нам потрібно дуже терміново у найближчий час зустрітися лідерами Нормандської четвірки і подивитися один одному в очі і припинити цю війну. Також хочу з'єднатися найближчим часом, сьогодні, якщо буде час, у пані Меркель і домовитись про термінову зустріч. Щоб ми більше не казали один одному, що у цьому році повинна бути зустріч у нормандському форматі. А скільки ще людей можуть загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб це відбулося попри всіх попередніх домовленостей дипломатичних, щоб ми по-людськи перш за все ставилися один до одного, розуміли, що це дуже важливо, і ця зустріч відбулася саме найближчим часом.
Ну вот, Николай, по-человечески призывает Владимир Зеленский отнестись к ситуации, сложившейся на Донбассе, Ангела Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Насколько я понимаю, вот с вашей точки зрения, ваши прогнозы, состоится ли действительно раньше эта встреча лидеров стран Нормандской четверки, чем это планировалось?
Ви знаєте, ні, я не думаю, що фактично в найближчому майбутньому нас чекає відповідна зустріч, тому що, незважаючи там на різні підходи, умовно кажучи, які є в Європі і в Росії, але вони спільні в одному, те, що на зустріч треба виходити з якимись конкретними речами, умовно кажучи, і Росія, і Захід, в цьому теж вони єдині, вони чекають певного плану. Інша справа, що по наповненню може відрізнятися, тобто очікування Заходу і Росії, але вони чекають конкретного плану. А як показують ці попередні заяви, наскільки можна зрозуміти, якогось цілісного бачення сьогодні поки що в адміністрації Зеленського немає. Чим вони займалися до цього? Вони займалися виборами, фактично, 2 місяці після інаугурації. І всі заяви, які були, до речі, вони всі підкорялися логіці виборів. А для того, щоб відбулася відповідна зустріч, від нас і Захід, і Росія чекає відповідного плану. При тому, якщо орієнтуватися на заяву Олексія Чеснакова, який близький до Владислава Суркова, він прокоментував це так, що російська сторона, вона, в принципі, готова до зустрічі нормандського формату на найвищому рівні, чого не було жовтня 2016 року, лише якщо Україна буде готова йти на імплементацію політичної частини.
І це особливий статус.
Так, особливий статус, фактично конфедералізація України, навіть не федералізація України, тому що згадуємо, що в нормальній федеральній країні землі не впливають на зовнішню політику, на безпекову політику. Федералізація, насправді, відповідно. І, до речі, така ж сама була теза в Лаврова ще навесні, відповідно. Таке було довге інтерв'ю для РБК. І він там теж чітко сказав, що ми не бачимо сенсу в зустрічі нормандського формату на найвищому рівні, поки Україна не виконає те, що було досягнуто в жовтні 16-го року під час зустрічі в Берліні, а росіяни це трактують як, власне, от формула Штайнмаєра, відповідно, це паралельний процес імплементації Мінських домовленостей, включно із тим, щоб Верховна Рада України приймала відповідні поправки, закони. Тобто сьогодні передумов абсолютно немає ніяких. Але треба розуміти те, що навіть якби не було тут цього обстрілу, не було загибелі наших військових, шанси на зустріч, відповідно, вони були б примарними. Насправді, тому що максимум, що могло бути, це в кінці серпня будуть консультації знову, так само, як 12 липня. І якщо вірити заявам Вадима Пристайка, який робив прес-конференцію в Парижі 12 липня, коли була ця зустріч, коли погодили це перемир'я чергове, далі першого пункту ніхто не йшов. Відповідно, те, де ще може бути певна згода. Відповідно, щодо припинення вогню, щодо розведення сторін, хоча ми бачимо із розведенням сторін проблеми абсолютно, навіть в одному місці ніяк ніяк не завершить процес, вже не кажучи про два інших місця. От. Тобто, навіть якби цього всього не відбулося, зустріч на найвищому рівні, вона абсолютно під питанням. І мені здається, в цих заявах відображається те, що Володимир Зеленський плутає зустріч як інструмент і необхідність мати якусь чітку продуману стратегію. Відповідно, і зустріч – це лише один елемент, умовно кажучи, при тому всьому, що сьогодні абсолютно ситуація не на нашу користь. В якому сенсі? В нас слабші переговорні позиції об'єктивно, і сьогодні мир може бути лише на російських умовах. Тобто, от цього, мабуть, Зеленський поки що не хоче визнати, або ще не усвідомив.
Небольшое уточнение, Николай, вы сказали о том, что вот этот особый статус, да, этот регион, отдельный район Донецкой и Луганской областей, это даже не федерализация, а конфедерализация, потому что это вот образование политическое будет влиять на внешнюю политику Украины. Ну, даже вот в оппозиционной платформе «За жизнь», то, которое называют таким спикером Владимира Путина в украинской политике, говорят, что не будет влиять-то на внешнюю политику, требует вот такого культурного, экономического самостоятельности. Но нет определенных права вето, да, на внешнюю политику украинскую. Почему вы так говорите?
Знову ж таки, це все базується на тих заявах, які були від самого початку російського конфлікту, фактично, які висувалися цілі. Ціль одна – це отримати гарантії, відповідно, які стосуються української зовнішньої політики, безпекової політики. Згадуємо березень 14-го року, ідеї федералізації, фактично, ідеї отримання права вето відповідними регіонами. Тобто, да, спочатку будуть просуватися певні культурні моменти, от, але за ними все одно будуть створення інструментів тиску на Київ, тому що, наприклад, те, як бачить врегулювання Росії, це збереження тої самої народної міліції, а народна міліція, ми знаємо, хто це два армійських корпуси, які мають важке озброєння, більше, ніж сумарна нишка країн Центрально-Східної Європи. Врегулювання, якщо воно буде абсолютно передбачати, скоріше за все, розпуск ООС. І ми повернемося на ситуацію квітня 2014 року, коли отакі от, якби, заворушення, таке можливість впливати Донецька і Луганська, от, а в Україні немає нічого, ніяким чином реагувати, і от це скупчення потужне сил, воно даватиме можливість впливати, то, включно з тиском на Київ офіційний, по питанням фінансування, нам, от, наприклад, зараз, якщо моделювати ситуацію повернення Донбасу на російських умовах, він 100% буде обходитися дорожче, чим утримання ЗСУ, включно з операцією об'єднаних сил. Тобто ціна набагато дорожча, чим деякі вважають. Зараз ми припинимо війну, і це нам дозволить зекономити якісь ресурси там на Збройних силах. Тобто, насправді, це просто от, оця вся ситуація, що ми зараз говоримо, і відсутність таких розмов в публічній площині, особливо з боку влади, вона показує те, що серйозної роботи не ведеться, не ведеться серйозного потужного діалогу з населенням, оскільки треба пояснювати, що мир, так званий, фактично де-факто припинення бойових дій, воно коштуватиме, наприклад, дорожче, ніж зараз витрати на сектор безпеки і оборони загалом.
Ну, то есть, з вашої точки зрения, вот этот так называемый особый статус – это приговор украинской независимости, украинской самостоятельности о внешней политике. Не стоило бы Владимиру Зеленскому, да, вот рассматривать этот вариант, с вашей точки зрения?
Абсолютно. Я думаю, підтвердження цьому – це вчорашня теза Зеленського, що ніяких поправок в Конституцію, фактично, змін ми вносити не будемо. Я думаю, це алюзія на те, що постійно лунає з російського боку. От, і було в повідомленні на сайті Кремля по результатам переговорів, відповідно. От, тобто, це показує розуміння того, що навіть які загрози йдуть. Тобто, в цьому сенсі, звичайно, є позитив. Я думаю, те саме і Вадим Пристайко, і інші дипломати, вони гарно пояснюють усі загрози, які з цим пов'язані.
Давайте навіть зачитаю це сообщення на сайті Кремля. Президент Росії підчеркнув, що для деескалації конфлікту необхідно, прежде всего, исключить дальнейший обстріл українськими військами населених пунктів Донбаса, приводящий к жертвам серед мирного населення. Підтверджена также исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках Минской контактной группы. То есть Владимир Путин в открытую требует от Владимира Зеленского этого особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Николай, а позиция Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель какова в этом вопросе? Не будут ли они во время вот этого теоретической возможной встречи нормандской четверки давить на Владимира Зеленского, чтобы он наконец-то, чтобы Верховная Рада, да, вот по сути, подконтрольная сейчас Владимиру Зеленскому, приняла этот закон и выполнила политическую часть. Хотят же мира на Западе, наверное.
Ну, насправді, я не думаю такого прямого, щоб був такий прямий тиск, але, звичайно, от ця монобільшість, яку називають, вона створює можливості, що, умовно кажучи, що є ризики. Якщо зберуться, то буде така ж ситуація, як в 2015 році, згадуємо, коли фактично Україна була об'єктом тиску певного з боку Заходу, про те, що приймайте відповідні положення в законодавстві, от пошвидше реалізуйте, відповідно. І тоді тиск вдалося зняти формулами якраз спочатку безпека, тоді політична частина, от, але в 2015 році був потужний тиск. І, в принципі, так, є така загроза. Хоча, звичайно, прямого тиску не буде. В будь-якому випадку, знову ж таки, можна багато критикувати оці мирні ініціативи Зеленського, включно із припиненням вогню. Але тут є два моменти. Перший момент, нам критично важливо показувати Європі, що ми хочемо миру, а російська сторона не хоче миру, і без спроб припинити вогонь цього абсолютно ніяк не можна зробити, умовно кажучи. Тобто, і плюс, звичайно, така ситуація, яка має місце, обстріл, жертви, страшні жертви, тому що, згадуємо, загалом із початку перемир'я, відповідно, цього загинуло 6 осіб. От, це аргумент потужний для України, для Європи, що ми намагаємося, не намагається та сторона, це такий контраргумент з нашого боку, відповідно. Хоча Париж і Берлін теж чекають плану, і на відміну від Америки, якщо орієнтуватися на заяву Курта Волкера, от Курт Волкер чітко каже, єдина перешкода для миру – це російська позиція. Російські війська, російська окупація, тобто лише від Росії залежить, чи буде мир, чи ні. Європейська позиція, вона трошки більш гнучка, тому що якщо орієнтуватися на заяви тих же очільників зовнішньополітичних відомств Франції і ФРН, які були в кінці травня, згадуємо, в Києві, то напередодні була заява МЗС ФРН, де сказано, що обидві сторони мають приймати відповідні кроки. Тобто, умовно кажучи, є певний такий перетин між російською і європейською позицією, яка, наприклад, створює можливість, щоб тиснути на Київ по цьому паралельному процесу, яка створює відповідні загрози. Хоча, скажімо так, є тут і певні рецепти, як цьому протидіяти. От, якщо згадуємо 16-й рік, була цікава стаття Стівена Пайфера, і він радив Україні, що якщо вже буде така ситуація, коли на нас тиснутимуть з паралельним процесом, умовно кажучи, то треба буде приймати якийсь де-юре спеціальний статус, але де-факто це буде децентралізація, сама звичайна. Тобто, насправді, прийдеться грати більш тонкіше, умовно кажучи, тому що ризик, звичайно, є такий, тому що, я думаю, показав, що є певний перетин між російською і європейською позицією і можливість повернення до цього паралельного процесу, який, звичайно, несе ризики, якщо Україна не підійде, ну, дуже, з одного боку, гнучко, а з іншого боку, відстоюватиме далі свою позицію.
Ну, от получиться, якщо це состоїться такі зустрічі нормандської четверки, ну, чуть ли не троє проти одного Владимира Зеленського можуть быть, потому что Владимиру Путину нужен особый статус. Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель нужен мир на Донбассе, да, который Владимир Путин сулит в обмен на этот особый статус. Могут ли там договориться о вот подобных вещах? И, кстати, 40% украинцев, по согласно данным соцопроса центра имени Еременко и группы Рейтинг, поддерживают предоставление вот этой вот автономии, особого статуса Донбассу.
Ну, вы знаете, на социологии я бы не ориентировался по той простой причине, что, на самом деле, я підозрюю, більша частина людей може плутати ті чи інші поняття. От. І соціологія, як показує практика, вона в нас використовується дуже часто для легітимізації тих чи інших, скажімо, поглядів. Умовно кажучи, комусь треба, щоб підтримували цю ідею, це запускається. Тобто, я думаю, тут треба проводити, щоб справді знати настрій, треба проводити фокус групи, треба спілкуватися з людьми. Тобто, проста автономія може, умовно кажучи, якщо, наприклад, для того, щоб Росія вийшла із обличчям з Донбасу, там треба, звичайно, буде, наприклад, погодиться, знову ж таки, Україні на де-юре це називатиметься автономія, а де-факто це буде просто децентралізація. От, наприклад, і я тоді погоджуюсь на таку автономію. От, ну, нема абсолютно ніяких проблем. Це якщо реалізується сценарій, який, от, власне, пропонують американці.
Владимира Путіна це удовлетворить такий варіант?
От в тому ж і проблема. Ми повертаємося до вихідної точки, що при нинішніх умовах наша переговорна позиція слабша, і немає зараз ніяких, скажімо так, аргументів у нас, які б змусили от російське керівництво, і саме ту частину, яку репрезентує Путін, змінити свій підхід до конфлікту, тому що вони сприймають цей статус, який склався, вони сприймають як на загал нормальний, тобто терпимий.
Время працює на Росію.
Вони так вважають, так. А нам треба об'єктивно, найкраще було б зараз почути від президента, що ми не можемо на наших умовах зараз досягнути миру, але ми можемо наблизити мир там через 4-5 років нашої системної роботи, там розвиваючи економіку, кріплюючи Збройні Сили України, це теж, до речі, важливо. І тоді ми можемо лише наблизити мир. От, хоча, насправді, знову ж таки, проблема в тому, що важко буде переконати, навіть якщо буде такий позитивний розвиток, Путіна погодиться, тому що йому краще, скажімо, збереження нинішнього статус-кво. От, хоча є, справді, фракція в російському керівництві, яку представляють системні ліберали, економічний блок, які вважають, що авантюра з Донбасом не склалася, і треба завершувати. Інша справа, що вони менш представлені в уряді, вони мають слабші позиції. От, але така теж позиція є. І на них от аргументи Заходу з санкціями, втраченими можливостями, ось згадуємо на днях дослідження МВФ цікаве про те, як санкції вплинули на російську економіку, воно працює. Просто не працюють ці аргументи на Путіна. От, у цьому основна проблема.
Напомню, у нас в гостях Николай Белісков, експерт-міжнародник, замдиректора Інституту мирової політики. Ми говоримо о тому, встановлять ли Меркель і Макрон Владимира Путіна 0800 300 33 номер прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Также к нашему разговору присоединяется аспирант Института международных отношений Киевского национального института имени Тараса Шевченко Виктор Савино. Говорят, вот сейчас уже наберем, но пока есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечера.
Добрый вечер.
Да, Киев беспокоит вам. Постельный дозвонивач и радиослухач. А вот действительно, а зачем Франции и Германии портят отношения с Путиным? Идет вторая нитка газа. Ну, а ради чего? Ради этой коррумпованной Украины, которая занимает первое место по преступности среди столиц, я имею в виду Киев, Европы, по коррупции. Ну, ради чего? Ответьте мне, пожалуйста.
Спасибо за вопрос.
Ну, насправді все дуже просто. Питання ж в тому, що є певні правила міжнародного життя, певні правила, на яких має ґрунтуватися взаємодія між державами, і Франція і ФРН виходять з того, що не можна захоплювати відповідні території одній державі, іншої, окуповувати їх і так далі. Тобто це неприйнятно в 21 столітті, тобто вони виходять з цього. Це, наприклад, цю думку абсолютно розділяє Ангела Меркель. І можна багато критикувати і говорити про там, от, закидати Північний потік-2 і так далі, але дивлячись на ті настрої, які є в суспільстві німецькому, і як вони сприймають загрози, і вони насправді, на жаль, не бачать Росію серед загроз, як сприймає значна частина еліти, то те, що ми маємо від ФРН, це, мабуть, максимум того, що ми можемо мати. А чому вони відстоюють? Тому що от та ж сама позиція була в США, цікаво, от в минулому році вийшли мемуари Росса, відповідно, Бена Росса, і на початку окупації ще, правда, Криму, от Обама теж казав, що нас Україна не цікавить як така, нас цікавить те, що порушені фундаментальні принципи, оце і все. От, і ми хочемо, щоб дотримувалися відповідні правила, тому що створюється небезпечний прецедент, і створюється загроза для, ну, відчуття загрози в інших країн, сусідніх з Росією, які є членами НАТО, тобто вони борються за принципи. Вони борються не скільки за Україну, а борються за принципи, в основі яких побудований нинішній світовий порядок. І вони вважають, що порушення цих принципів створює загрозу велику. Тобто все логічно, я думаю.
Николай, як вам взагалі манера общения Владимира Зеленского? Вот цитата. «Очень прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», сказал Владимир Зеленский Владимиру Путину. Не легитимизирует ли Владимир Зеленский вот эту легенду российскую о какой-то стороне на Донбассе, которая вот независимо от Российской Федерации воюет, на которую Россия может видите ли, влиять?
Може, якщо вона навіть і не незалежно воює, але справді цей міф про громадянський конфлікт, він опосередковано фактично цим підтверджується. Відповідно, і справді це є певна небезпека, тому що ми згадуємо ту ж саму роботу Курта Волкера, от 2 роки його роботи, і він виходив з того чітко, що немає ніякого громадянського конфлікту, є міждержавний конфлікт, і є російська агресія, поки вона не припиниться, миру не буде. То, звичайно, такою заявою, я думаю, більше непродуманою, сказано, можливо, на емоціях, експромт от власний. Звичайно, послаблюється робота того ж самого Курта Волкера і створюється небезпечний прецедент.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Давайте підключимо до нашого розмови аспіранта Інституту міжнародних відносин Київського національного університету Віктора Савінка. Він з нами по телефону. Віктор, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор, вот было в новостях то, что Эммануэль Макрон поддержал Владимира Зеленского, вот его планы как можно быстрее встретиться с лидерами стран Нормандской четверки. От Ангелы Меркель новостей каких-то по этому поводу нет. Как вы думаете, почему?
Здесь, в принципе, можно видеть несколько причин. Первая чисто практическое и связанное более с процедурными моментами, потому что в Украине все еще не назначен новый состав правительства, не назначен новый министр иностранных дел. Соответственно, немецкая сторона, скорее всего, ожидает, пока закончатся процессы, связанные с избирательным периодом в Украине. И только после этого, соответственно, немецкая сторона будет готова более практически действовать в направлении переговоров в нормандском формате. Потому что для немецкой стороны все-таки важен не только, скажем так, политический аспект, но и чисто такой, можно сказать, бюрократический аспект и процедурные аспекты. Поэтому они ожидают, пока все-таки будет сформирована новая политическая вертикаль, и только после этого они, скорее всего, будут готовы разговаривать. Естественно, что немецкая сторона, в принципе, выразила озабоченность тем, что произошло в Павлополе, и, соответственно, как бы мы видели реакцию, но, скажем так, в том направлении, чтобы вести какие-то дальнейшие, более глубокие консультации, мы видим пока, что немецкая сторона медлит.
Виктор, а вы видите вот в возможной встрече лидера стран Нормандской четверки какой-то потенциал? Вот есть ли о чем разговаривать? Есть ли какие-то, ну вот, моменты, которые помогут прекратить эту войну, как говорит Владимир Зеленский? Или ничего со времен президентства Петра Порошенко, по сути, не изменилось, и это просто политические заявления? Или есть о чем разговаривать, о чем договариваться?
Всегда есть о чем говорить, особенно тогда, когда конфликт, в принципе, является таким, существенным для, по крайней мере, украинской стороны, и можно говорить о целом ряде тем, и прежде всего о гуманитарных аспектах, таких как освобождение заложников или обмен пленными. И, собственно, если мы вспомним о последней встрече Нормандской четверки на высшем уровне, то, которая произошла в 2018 году летом, то эта встреча была всецело посвящена как раз гуманитарным аспектам, и обсуждались вопросы освобождения и обмена пленными. Соответственно, возможно, что и как бы основной темой для переговоров будет как раз опять же обмен пленными, освобождение заложников двусторонние. 12 июля, как мы знаем, в этом году произошли консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств нормандского формата. Правда, неизвестно точно, что обсуждалось в рамках этой встречи. Но, в принципе, исходя из тех сообщений, которые попали в прессу, как, к примеру, сообщило немецкое правительство, в принципе, есть надежда на то, что все-таки будут обсуждаться меры по деэскалации военных действий на востоке Украины и, соответственно, верификации прекращения огня. Собственно, сама деэскалация и прекращение огня, и его верификация специальной мониторинговой миссии ОБСЕ являются, по сути, ключевыми моментами для того, чтобы начать прогресс в имплементации Минских соглашений, чего хотят все четыре стороны нормандского формата, по сути. С другой стороны, как бы было бы наивно полагать, что конфликт на востоке Украины можно закончить вот так вот просто за один раз и по результатам одних переговоров. То, что мы видим за прошедшие 5 лет, в принципе, какого-то существенного прогресса после февраля 2015 года, когда были заключены вторые минские договоренности, его не наблюдалось. Соответственно, есть очень немного поводов надеяться на то, что и
сейчас что-то изменится. Спасибо большое. Спасибо большое. Это был Виктор Савинок, аспирант Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. У нас в гостях эксперт-международник Николай Белесков. Николай, вот недавно Курт Уолкер, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, был в Украине. А он много говорил о том, что Украина должна держать инициативу в мирном процессе урегулирования на Донбассе. Каков план США, с вашей точки зрения, в этом?
Ну, в принципі, він не змінний з того моменту, коли він був сформульований в другій половині 17-го, на початку 17-го року, коли Курт Уолкер тільки приступив до роботи. Він передбачає те, що Росія погоджується на вихід з обличчям із Донбасу з допомогою миротворчої місії ООН. Тобто, жодного іншого варіанту абсолютно немає. І справді Курт Уолкер вважає, що Україна повинна тримати ініціативу. Він, скоріше за все, має на увазі просто продовження закону про особливості місцевого самоврядування ще на рік, що буде завданням вже нової Верховної Ради. Але при цьому він чітко говорив, що все, що залежало від України, Україна вже зробила відповідно. Тобто зараз повинна відповідні кроки приймати Росія. І в цьому сенсі, звичайно, його позиція абсолютно близька до нашої позиції. Інша справа, що, скажімо, наприклад, нас від США набагато більше цікавить неможливий там залучення США безпосередньо до якогось формату переговорів, чи от такі от заяви позитивні Курта Волкера, наприклад, кроки по подальшому укріпленню обороноздатності. Тому що об'єктивно посилення ЗСУ – це один з тих кроків, який може наблизити Україну до миру на наших умовах. Це готовність ЗСУ будь готовою до локальної ескалації на Донбасі і до ескалації по всьому периметру кордонів. Тому що об'єктивно загроза застосування сили – це один із потужних інструментів.
Аргументів, да? Даже
влияння. Абсолютно, абсолютно. Коли росіяни об'єктивно розумітимуть, що з одного боку ситуація в Україні позитивна, певна динаміка позитивна економічна, з іншого боку, в них немає можливості ще раз натиснути на Україну з допомогою чергового наступу, і тоді вони, скоріше за все, включатимуть задню, тому що ризики наступу вони будуть переважати відповідно. От для нас, для України, більш набагато важливе, щоб справді сталася от угода по отриманню вже за наші гроші там потужної партії ПТРК «Джевелін». От якісь ще подібні кроки, навіть не санкції. Санкції об'єктивно Україну мають цікавити менше, чим її укріплення обороноздатності тут і зараз. Тому що санкції спрацюють десь там всередину 20-х до 2030 року. Коли це буде, невідомо, скажімо так. От такі наш кроки більше цікавлять. І цього немає від Сполучених Штатів Америки. Цього б хотілося більше. А так, звичайно, американська позиція абсолютно в цьому плані ближча, чим позиція Європи, яка така більш, скажімо, двозначніша, яка враховує певною мірою і російську позицію. Інша справа, що от американці не приймають якихось таких кроків, які можуть наблизити реалізацію саме того, що пропонує Курт Волкер.
Николай, ну вот ситуация патовая. Все равно, как мы видим, несмотря на объявленное перемирие, несмотря на разведение сил и средств в странице Луганской, гибнут украинские военнослужащие. Это, ну, как Владимир Зеленский говорит, большая трагедия для этой ситуации, ну, для Украины. Что делать Украине вот в этой ситуации? Может быть, отводить своих военных от линии соприкосновения? Как прекратить вот гибель?
Ну, тут така ситуація, скажімо так, вона може звучити цинічно, але є одна справа, коли ми втрачаємо певну кількість життів, скажімо так, а є, коли ми можемо втрачати сотні життів, умовно кажучи. Відведення абсолютно воно не спрацює, хоча ми повинні демонструвати готовність до миру, це важливо. Для того, щоб переконувати європейців тиснути на Росію, для того, щоб зняти тиск на нас, ми це повинні робити. В ідеалі це повинно було б бути так. Володимир Зеленський виходить, чесно визнає, чого не зробив, до речі, Порошенко, за що його критикували дуже багато, що миру не буде на наших умовах скоро, що треба багато займатися державним будівництвом для того, щоб наблизити мир на наших умовах, і в тому числі, наприклад, приймати заходи, які мінімізуватимуть жертви. Умовно кажучи, повністю жертв явно не уникнути, але, до речі, треба відзначити один момент. Якщо подивитися кількість жертв, починаючи від початку імплементації Мінської домовленості, коли вони вступили в дію, то динаміка для України позитивна. Тобто кількість жертв зменшується з року в рік, умовно кажучи. Звичайно, було б хотілося підтримувати таку тенденцію, але максимум, що може зараз, це хіба що ми там погодимося на певну заморозку конфлікту за рахунок введення миротворчого контингенту на лінію зіткнення. Так, це не той варіант, який пропонує Курт Волкер, який би хотілося мати нам, але це теж не так погано, тому що тоді витрати на підтримання безпеки ляжуть на ООН, плюс росіянам буде важче проводити обстріли, тому що ООН буде відповідно, і плюс вивільняться значні ресурси, тому що утримання ООС – це значні ресурси, які відволікаються, наприклад, від перспективних програм. Тому що в нас зараз багато в ЗСУ тратиться на проїдання, от, на утримання сил, а коли з'являться миротворча місія ООН, яка хай навіть зайде на лінію розмежування і зменшить відповідну кількість жертв, плюс вона дозволить заощадити гроші. Це максимум, що ми можемо зробити, якщо ми не рахуємо сценарії здачі національних інтересів, відповідно, за що дуже вже ж багато витрачено життів. Тобто це такий сценарій мінімізації негативних наслідків продовження конфлікту і його можливе замороження. От. Це теж не так погано і, в принципі, дозволить дати можливість вивільнити більше ресурсів на роботу того, щоб там через 5 років наблизити реально мир на наших умовах.
Ну, поки Володимир Зеленський все-таки обіщає прекратити цю війну, ссилаясь на будущую встречу Нормандської четверки, як говорять наші експерти, особенно нет поводов надеяться на прекращение этой войны. Спасибо большое. У нас в гостях был эксперт-международник, замдиректора Института мировой политики Николай Белесков, включался аспирант Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Виктор Савинок. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем наш эфир. Сейчас полистаем свежую прессу.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает ускорить встречу в нормандском формате и утверждает, что перемирие на Донбассе продолжалось 17 дней. Правда в том, что российские оккупационные войска и их марионетки ни разу не соблюдали перемирие, а их в Минском процессе объявляли 20 за эти годы. Это утверждает вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, пишет «Новое время». Как отмечает Ирина Геращенко, новая власть в избирательной кампании после в своей риторике и действиях пыталась сделать вид, что якобы эта команда Порошенко что-то не то делала. Не так воевала, не так выполняла соглашения, не так проводила переговоры, не так строила мост в станице, не так освобождала пленников, пытаясь подсознательно переложить ответственность России на команду. Однако сейчас стало понятно, что ключи от тюрьмы с политзаключенными и мир в Украине в руках Путина, утверждает вице-спикер Верховной Рады. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Америка готова рассмотреть привлечение президента США Дональда Трампа к переговорному процессу в нормандском формате, если Россия продемонстрирует, что настроена прекратить конфликт на Донбассе. Возможны ли такие переговоры и что они изменят? Об этом пишет газета «Донецкие новости». По мнению политолога Андрея Горбенко, Трампу нужно что-то, чтобы выиграть выборы. Для этого нужны быстрые победы. Но может ли Украина стать той быстрой победой – вопрос. Горбенко не исключает, что сейчас идет какая-то игра, причем довольно странная, поскольку еще недавно все говорили, что никаких сдвигов в этом вопросе до выборов в США не будет, ведь быстрого решения нет, а нести потери США не нужно. Возможно, США что-то знают, чего пока не знают другие, отмечает эксперт. Международная компания «Авилана Голд», которая занимается разработкой месторождений золота на Закарпатье, подверглась рейдерской атаке. Ее организаторами оказались выходцы из Донбасса, связанные с боевиками группировки ДНР, а также российский гражданин, ранее уличенный в связях с ФСБ. Об этом сообщает деловой портал Mind.ua. Как отмечает интернет-издание, еще в 2016 году компания «Авилана Голд» приобрела предприятие, владеющее специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в области. Однако весной этого года в дело вмешалась группировка рейдеров, получившая известность еще во времена президентства Виктора Януковича. Этой группировке с помощью фиктивного долга удалось установить контроль над государственным предприятием «Закарпатполиметаллы», которое ранее эксплуатировало месторождения, купленные инвесторами. И теперь они с помощью этой компании пытаются захватить активы компании «Авилана». Подробнее читайте в материале «Схематоз июля. Одесские и криворожские экологи плюс борьба за золото Закарпатья».
Вазы для цветов или фонарики вместо мусора. В Северодонецке молодежь создала мастерскую по переработке пластика. Пока это больше волонтерский проект, но его участники хотят привлечь к проблеме внимание местных властей, а также вести просветительскую кампанию среди молодежи в городах и районах области. В мусоре копался Алексей Виноградов.
Из того, что многие называют мусором, можно делать полезные вещи, считает 19-летний северодончанин Давид Погава. Он и несколько его знакомых в гараже на окраине города создали мастерскую по переработке пластика. Деньги на это выиграли по грантовому проекту «Молодая энергия громад», который финансируется правительством Германии. Купили оборудование для дробления пластика, переплавки его в листы, а также станок для создания из пластика объектов различной формы, например, ваз. Чаще всего переплавляют пластик. Крышечки.
Яка концепція? У нас є кришечки, які ви викидаєте, але з них можна зробити щось корисне для побуту. Тобто якийсь горшик, який ви можете не купувати, а зробити зі свого сміття.
Із переработаного пластика можна делать много всего, говорить учасниця проекта Єлена Сердюк. Главное – підготовити необхідні форми.
Можна робити ліхтарі, світильники, все, що завгодно, лінійки, палітри для фарб. Можна робити різні контейнери. Прикраси також можна робити в Україні, цим займаються, це виготовляється, це ж не тільки в Сєвєродонецьку. Можна все, що завгодно робити. Це вже працює фантазія людини.
Давид Пагава вважає, що такі мастерські повинні бути в кожному місті, але поки вони створюються тільки на ентузіазмі деяких жителів. І цим проектом вони хочуть привлечь внимание властей к вопросу переработки пластика.
По-перше, це екологічна користь. Ви знаєте, що зараз у нас дуже багато сміття, дуже багато пластику викидається, забруднене навколишнє середовище. Навіщо створювати новий пластик на заводах, якщо можна переробляти старий? Тобто, як це роблять з металом? Металом це економічно вигідно, з пластиком поки що не розвинуті настільки ті технології, щоб це було дуже вигідно робити з пластиком, але все в процесі. По-друге, це економічна вигіда з цього йде. Тобто, якщо ми зможемо переробляти пластик так, щоб він зберігав свою хімічну структуру, то його буде не відрізнити від нового об'єкту, який куплений в магазині.
Також о важності переробки пластика Давид Пагава з друзями збираються розказувати і в інших містах і районах області. Уже 10 августа збираються посетити близькі к лінії розграничення міста Горське і Золотое. Місцевій молоді планують не тільки розказати о переробці, але й пропонувати самим щось зробити на існуючому обладнанні. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Загрязнение воздуха – наиболее серьезная угроза 2019 года по оценке Всемирной организации здравоохранения. Об этом напоминает издание «Новое время». В статье «Дышите, не дышите» журналисты предлагают вариант действий для стран, например, безотходное производство и снижение использования токсичных веществ в промышленности. А что могут сделать обычные жители городов, чтобы не добавлять загрязнений в воздух? Сегодня мы спросили об этом жителей Славянска.
Листья осенью не палим. Вот, как таковое, воздух сейчас чище, потому что у нас заводов нет, заводов, фабрик. А в принципе, очень много загрязненного воздуха, потому что не выполняются требования. То есть и жгут листья, и выбросы в атмосферу, ну, очень много. И тот же газ автомобильный.
Воздух он отвратительный, поскольку предприятия без очистных сооружений, дымоулавливание и прочее. Потому что экономят.
Я никогда не бросаю на землю ничего плохого, вообще ничего, ни бумажки, ничего. А то, что отравили воздух, отравили воду, отравили землю, это уже не ко мне.
С каждым днем увеличивается количество машин, и, к сожалению, очень много недобросовестных водителей, которым просто наплевать на окружающую среду. И сколько бы ни было призывов уменьшать количество выбросов в атмосферу, все равно этого никто не делает.
Предприятия аж не работают, вроде воздух чистый, а шум не так. Ну, экологию надо беречь, конечно, но как? Ну, на машине не езжу, если без надобности.
Сортирую очень давно мусор по европейским стандартам. У меня сын живет в Великобритании 6 лет. По поводу сортировки мусора знаю все, потому что до этого 10 лет жил в Цюрихе. Здесь люди это не понимают еще, к сожалению. А пластик, все, оно сдается на вторичную переработку и чистый воздух из-за этого.
После введения санкций против России один из самых популярных среди русскоязычных туристов чешский курорт Карловы Вары оказался на грани экономического кризиса. Еще со времен СССР этот город был традиционным местом для отдыха партийной номенклатуры стран так называемого социалистического содружества. После распада Советского Союза туда ездили по привычке потомки высокопоставленных коммунистов. А потом российские бизнесмены начали массово скупать там недвижимость. Сейчас же все наоборот. Туристов из России меньше, а на улицах все чаще можно встретить надписи «Продается». Подробнее в матеріалі Сергія Стеценка.
Карлові Вари – друге найпопулярніше серед туристів чеське місто. А ще тут кожен третій будинок за власника має росіянина. Самі ж чехи називають інколи місто російські Карлові Вари.
Чи не на кожній крамничці з продуктами, одягом, з сувенірами реклама російською? Цією мовою тут дублюється майже все. Її чути частіше за чеську.
Добро пожаловать.
Про нинішні проблеми росіян у Варах нам погодився розповісти Анатолій Осика. Він українець, емігрував до Чехії ще на початку 90-х. Тепер працює ріелтором та адміністратором у готелі.
Ми знаходимося в готелі «Хумбольд».
Меню російською. Неї ж пропонують екскурсії та лікувальні процедури. Ще кілька років тому росіян у готелі було 80 з лишком відсотків, а тепер тут переважно гості з інших країн.
Германія, Ізраїль, Ізраїль, Україна.
Анатолій розповідає, після запровадження санкцій проти Росії карлові вари, які були фінансово залежні від російських туристів, були на межі економічного краху.
Апогей наступив в 2016-2017 году, коли действительно был очень большой экономический провал. Экономика Карлових Вар шла на дно.
Схожа ситуація була й на ринку нерухомості. За радянських часів Карлові Вари були місцем відпочинку партійної еліти. Після розпаду Союзу росіяни стали масово купувати нерухомість саме тут. І для себе, і для бізнесу на оренді. Та відколи запровадили санкції проти Росії, у Карлових Варах все частіше можна побачити рекламні вивіски «Продається».
У зв'язку з санкціями кількість інвесторів почало різко зменшатися. Вони не знають, як буде розвиватися їх бізнес в будущем. Неуверенность в будущем их заставляет оставлять Карлові Вари.
Потік російських туристів зменшився на чверть. Вони перестали їздити на екскурсії. Готелі змушені були знизити ціни, а крім того, довелося впровадити сучасні системи бронювання через інтернет і переорієнтовуватися на інші країни. Це підтримала і міська влада.
Город підсоединився к определенным акциям. Вот, начались, так сказать, туры даже по бывшим странам СНГ для того, чтобы все этот процесс притока клиентов возобновить.
Та кого точно засмутив відплив росіян з міста, так це місцевих чехів, які заробляють головно на туризмі.
Мені росіяни не заважають. Завдяки ним в нас тут є трохи грошей. Вони відремонтували безліч будівель у Карлових Варах. Навіщо ж їх виганяти звідси? Те, що вони не всім подобаються, це правда. Але, як на мене, шкоди від них немає.
Попри це, місцеві жителі активно вчать англійську та мови інших країн, на які переорієнтовується місто. З Чехії Сергій Стеценко, Івана Трутненко та Мартін Бубенік. Радіо «Свобода».
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Объекты компании «Вода Донбасса» попали в зону обстрела. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. По их данным, аварийная бригада Донецкого регионального управления после согласования режима прекращения огня приступила к ремонтным работам на втором донецком водопроводе. В результате обстрела бригады были вынуждены покинуть место проведения работ. В настоящее время подача воды в населенные пункты Васильевка и Верхнеторецкая прекращена. Ремонтные работы будут продолжены после получения новых гарантий режима тишины. Горнякам второй смены на шахте «Украина» госпредприятия «Селидов-Уголь» другие работники предприятия заблокировали спуск в забой с требованием выплаты задолженности по заработной плате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Напомню, также сегодня утром горняки шахты «Кураховская» заблокировали автодороги в Запорожье-Мариуполь с тем же требованием. Никакой задолженности Украины перед Содружеством независимых государств не существует, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в комментарии Укринформу. По его словам, Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписывала устав СНГ. По его словам, с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет СНГ и с тех пор не подписывала ежегодных решений о едином бюджете органам Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов. Накануне российское издание «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел России сообщило, что Киев задолжал СНГ более 300 миллионов рублей или 116 миллионов гривен. Напомню, что Украина не была участником СНГ, но имела статус государства-основателя и государства-участника Содружества. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле заявил, что будет защищать независимость церкви. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский поблагодарил его за такую позицию. По информации пресс-службы, в программе визита президента Украины в Турцию посещение храма Святого Георгия, находящегося на территории Вселенской патриархии. В Архангельской области России в военной части на полигоне произошел взрыв и пожар. 2 человека погибли, 6 пострадали, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Погибшие и пострадавшие – представители Минобороны и предприятия-разработчика. Причиной инцидента в Минобороны России назвали взрыв жидкого реактивного двигателя. Российское ведомство заявляет, что выбросов вредных веществ в результате инцидента не было и радиационный фон в норме. Укрзализница 10 августа заменит состав фирменного скоростного поезда Интерсити Плюс 712-711 сообщением Константиновка-Киев. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Речь идет о замене 9 вагонов Крюковского вагоноремонтного завода на вагоны Hyundai. При заказе билетов компании просят быть внимательными с выбором мест и отмечают, что поезд будет курсировать по действующему маршруту. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы можете найти нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».